okraji, ve středu 6. prosince s Pítem Laptnem a Táňou Rehákovou. Dnešním dílem podcastu vás bude provázet Ondřej Navrátil. Pít a Táňa jsou pracovníci projektu Nepornu, který, jak už napovídá název, se zabývá tématem pornografie a závislosti na ní. Spolu jsme se bavili nejen o fungování projektu, ale i o celkové problematice porna a jeho úskalích. A nebojte se, tento díl Mládeži přístupný je. Ahoj Táňo, ahoj Píte.
Ahoj.
Ahoj.
Vítám vás v našem rozhovoru. Chci se zeptat, co to vlastně Nepornu je?
Tak Nepornu je organizace, která pomáhá lidem, kteří jsou závislí na pornografii. To je asi její hlavní takový záměr, ale samozřejmě s tím se pojí i to, že je potřeba rozšiřovat povědomí o té problematice, o které se sice poslední roky už mluví víc a víc, ale pořád nedostatečně. A když takhle třeba jezdíme po školách nebo se bavíme s lidmi, tak pořád spousta lidí je překvapené, že by jako na pornografii mohla být závislost.
Jaké služby nabízíte?
To hlavní, co děláme v rámci té pomoci, tak je online coaching. To znamená, že ten člověk nám napíše, řekne nám, co ho trápí, s čím by chtěl pomoct, a my ho potom propojíme s některým z našich e-coachů, což jsou proškolení dobrovolníci, kteří si s tím člověkem potom vyměňují e-maily, můžou se spolu nějak bavit o tom problému, můžou toho člověka právě provést skrze ty těžké i krásné chvíle té abstinence. Potom máme třeba podpůrné skupiny anonymních pornoholiků, ty se scházejí jak online, tak v různých městech. Máme skupinu i pro závislé ženy a máme skupinu i pro partnery. Závislých. No a potom máme třeba Discord server, kde ti lidi můžou být v kontaktu s dalšími závislými a vzájemně se tam podporovat. Máme taky fórum, kde si ti naši klienti můžou psát třeba deník a takhle vlastně taky se vzájemně podporovat s ostatními uživateli. A pak máme hromadu různých online kurzů, kde můžou lidi se anonymně a zdarma taky vzdělávat na různá témata, která souvisejí s tou závislostí na pornografii a celkově s problematikou pornografie. To není naším cílem. A to je probouzet v lidech nějaké pocity viny a hanby. Mm. Protože velmi často, když se třeba už hlavně v tom církevním prostředí otvírá ta diskuze, tak to má takový závan, že tam člověk odchází a prožívá ty hluboké pocity viny, jak je teda hrozně hříšný a hrozně špatný. To je taky něco, proti čemu chceme jít, hlavně s tím, aby ti lidi naopak odcházeli s dojmem, že je tady prostě způsob, jak získat pomoc a jak získat i podporu druhých lidí tady v této oblasti.
Kolik lidí za celým projektem Nepornu stojí?
No, momentálně tam máme asi 5 placených pracovníků, bych řekl, s tím, že většina je nějakým způsobem na částečný úvazek, a ať už kvůli škole nebo dalším jako věcem. Dále tam máme kolem 40 dobrovolníků, plánujeme to rozšiřovat. Jo? Na příští rok bychom chtěli přijmout další lidi, kteří by posílili náš tým. Obzvláště bychom chtěli zapracovat na regionálních pracovnících, kteří by rozšířili naše kapacity, ať už to se týče přednášek a podpůrných skupin a lektorování na školách, preventivních programů a tak dále. To znamená, budeme schánět jak finance, teda samozřejmě, aby jsme to zaplatili, tak i ty pracovníky, takže pokud by někdo měl třeba zájem a skrz tohle to třeba zaujalo ten podcast, tak nám může taky napsat. Na našich stránkách najde veškeré informace, jak nás třeba podpořit v sekci Zapoj se.
A jakým způsobem dbáte na výběr e-coachů?
Na výběr e-coachů dbám já a máme na to samozřejmě ale nějaké vnitřní pravidla, směrnice a tak. Ale víceméně ve zkratce by se to dalo říct, že přijmeme jako každého, kdo se chce stát e-coachem a projevuje nějakou dostatečnou míru empatie a nějakou úroveň psaného projevu, protože ti e-coachi komunikují s klienty přes e-mail, takže je potřeba, aby tam nějaká ta gramatická, češtinářská, stylistická stránka přece jenom jako trošičku existovala. A máme požadavek, že e-coach nesmí sledovat pornografii a měl by mít aspoň 90 dní od posledního zhlédnutí pornografie. Těch 90 dní je tam i proto, že třeba někteří e-coachi jsou bývalí klienti, tak abychom měli nějakou hranici, prostě kdy se z toho klienta může stát už ten e-coach. A potom by jim mělo být aspoň 18 let, to je další požadavek. No, ale víceméně to vypadá tak, že pokud ta člověk má zájem, má chuť, to téma ho zajímá, chce se zapojit, tak nás kontaktuje. Spolu potom se mnou vlastně udělá vstupní pohovor, kde já mu vlastně vysvětlím, co a jak ho čeká, trošičku se seznámíme, řekneme si něco o tom, co se od těch e-coachů očekává. A potom ten člověk musí projít celkem důkladným vstupním školením. To znamená, tam se jedná o 3 online kurzy, které ten člověk vlastně musí projít, které jsou poměrně obsáhlé a zaměřují se dost i třeba na ty koučovací a komunikační techniky. No a pokud tady tímhle vším projde, je shledáno, že jeho odpovědi v různých cvičeních, které v těch kurzech jsou dostatečně jako empatické, tak potom se ten člověk může vlastně stát jedním z našich e-coachů.
Na to ještě doplnil o to, že opravdu tenhle proces podala tak, že to je jako jednoduchý. Ale ono to je takový fakt jako komplexní proces, ať už skrze vstupní pohovor, nebo právě to školení, skrze následné supervize skupinové, které jsou povinné pro naše kouče, tak pokud by tam byl člověk, který k němu byl nějakým způsobem nebezpečný, tak velmi rychle se dá jakoby zachytit, takže by se k tomu dostal úplně každý.
Koho napadlo vytvořit tento projekt?
Píta.
Jo, a no tak ano a ne. Byl jsem u vzniku, nebo jsem ten, kdo je hlavně zodpovědný za to, že ten projekt vypadá tak, jak vypadá v současné době. Ale v podstatě to inicioval můj kamarád, který v minulosti teda dělal ještě ředitele Hledám Boha CZ. A oni tenkrát tvořili online kurz o pornografii a chtěli konzultaci. Já jsem se tenkrát věnoval vůbec jako otázce sexu, sexuality a tak dále. Požádal o konzultaci, no a následně vlastně jsme se začali bavit o tom, že by se vytvořila nějaká takováhle služba, která by pomáhala lidem. My jsme pod nima byli asi 2 roky jako takový startup projekt a potom jsme se osamostatnili a od roku 2020 jdeme vlastně už sami na sebe.
A jak se z Gnepornu dostala ty Táňu?
Já jsem se Gnepornu dostala naprostou náhodou a to, když jsem poprvé v životě přišla na bohoslužbu Metro Church Olomouc, tady do Olomouce, a začala jsem se tam bavit s různýma lidma, tak jeden z těch lidí byl právě Pete, který mi hned na našem prvním setkání říkal, že právě dělá nepornu, řekl mi, co to je za projekt, o co tam jde. Já jsem z toho byla samozřejmě nadšená, protože jsem byla takový čerstvý student psychologie, myslím, v druháku jsem byla. Byla jsem čerstvě přestěhovaná do Olomouce, chtěla jsem se tady právě seznámit s různýma lidma, takže tohle mě velmi zaujalo a zároveň Pete v tom rozhovoru zmínil, že schání někoho právě na těch e-coachů. A já jsem si říkala, tyjo, tak tohle je příležitost vystřelit nějakou střelu tímto směrem, protože jsem hledala práci v nějakém jako podobném odvětví, nebo nějakou, co by se týkala psychologie. Tak jsem Pítovi říkala, tyjo, to je super, přesně něco takového bych hrozně chtěla dělat. Pít se zatvářil trošku nejistě, ale řekl, že když se stanu dobrovolnicí a nějakou dobu budu dělat dobrovolnici, uvidí, že to bude fungovat, tak mě potom najme jako koordinátorku. Takže takhle úplně naprostou náhodou jsem se dostala do nepornu.
Jo, je to v podstatě tak s tím, že já jsem zároveň Táňu za začátku nechtěl, což ona teda vycítila v tom prvním rozhovoru. A já jsem teda původně chtěl nějakého muže, čistě skrze toho, že vlastně nám píše pořád ještě více klientů jako muži a tím pádem vlastně ten koordinátor měl tenkrát jako nahrazovat kapacitu těch koučů, těch dobrovolníků, kdyby náhodou se vyčerpala. Jo, a tím, že přiřazujeme muže mužům a ženy ženám, tak vlastně jsem chtěl, aby primárně se jednalo o muže, ale tím, že opravdu se nikdo vhodnější nenašel, tak jsem najmul prostě Táňu, ale upřímně řečeno zpětně, když se na to dívám, tak nikoho lepšího jsem najmul nemohl, protože to s jakou vervou do toho Táňa šla a kolik do toho investovala času, tak kompenzovalo to, že není muž, když to tak řeknu, ale opravdu ten projekt to posunul neskutečně dopředu, takže to bylo skvělý.
Já jsem taky ráda, že jsem do toho šla.
A byli jste od jakživa vymezení vůči pornografii, nebo to přišlo v průběhu vašeho života?
Tak já jsem byl silný pornozávislák. Já jsem fakt jako od 11 let jel na časopisek, potom během 2 let jsem měl doma vysokorychlostní internet a to už jako jelo velmi silně. V takovém období puberty, kdy to bylo tak nejhorší, než jsem s tím začal, nebo se snažil začít něco dělat, tak v podstatě jsem si žil porno i několikrát denně. A já jsem si právě sám prošel tu závislostní na pornografii a vím, jak náročný je toho se zbavit, a když člověk je na to sám, protože jsem se to snažil tutlat, když jsem zjistil, že by to vůbec mohl být problém, tak jsem se s tím snažil něco dělat jenom tak jako v soukromí a nešlo mi to, a to je možná důvod, proč jsem s tím zápasil v podstatě kolem 10 let. Potom jsem rozjel projekt Neporno, tak to v podstatě byl impuls pro to přijít i s tou hláškou nebuď na to sám, protože jsem se často setkával s příběhy lidí, kteří právě se o tom styděli mluvit, báli se o tom mluvit v křesťanském prostředí právě třeba z důvodu, že se o tom moc nemluví, že se právě o té pornografii mluví jenom negativně, takže automaticky já jsem přece ten hříšný, já jsem ten, který má ten problém a ostatní s tím nemají problém, protože se o tom nemluví. Jo, což je, že jo, mýtus, že by s tím někdo další v církvi neměl problém. A nebo vlastně i v tom jakoby nekřesťanském prostředí, tak zase se setkávám často spíš s tou tabuizací tím směrem, že porno je přece v pohodě. A tím pádem, jako pokud já mám problém, tak co by si o mě ty ostatní kamarádi pomysleli. Podobný styl, a tím pádem všichni o tom mlčejí, všichni se o tom budou mluvit a všichni s tím zápasí mnohem díl, než kdyby to začali řešit nějak víc jako mi navenek.
No já jsem na porno taky koukala. Nebyla jsem sama závislá, ale taky myslím, že jsem první porno viděla v nějakých 10-11 letech. To bylo hlavně ze zvědavosti, anebo z toho důvodu, abych se naučila třeba, jak se nějaké věci dělají, protože mě zajímalo, jak to vypadá, abych z toho brala nějakou třeba inspiraci do sexuálního života. Protože jsem měla takovou vizi, že když budu prostě v sexu dělat to stejné, co dělají třeba ty pornoherečky, takže budu jako ta správná, ideální a dokonalá partnerka. Ta pornografie celkem negativně ovlivnila můj pohled na sex a potom třeba nějakých těch prostě 16 let do dospělosti jsem se třeba jako několikrát do roka na pornografii taky podívala, ale nikdy jsem ji nesledovala právě kvůli tomu, že bych potřebovala masturbovat u pornografie. Ale vždycky to bylo buď ze zvědavosti nebo právě, abych tam načerpala nějaké informace. A nikdy jsem nepřemýšlela právě nad tím, jestli je to jako dobré, špatné, jestli by mi to mohlo nějakým způsobem negativně ovlivnit nebo ne. Nad tím jsem právě začala přemýšlet až potom, později, když jsem byla už dospělá. Nejvíce jsem nad tím začala přemýšlet až v době, kdy jsem potkala Píta.
Je podle vás vůbec svět bez porna reálný?
Ne.
Ne. Pornografie tady prostě byla už v podstatě ve starověku. Jo. Máme záznamy o tom, že si lidi vymalovávali třeba i v obývák nebo kuchyni, jo, měli tam pornografický výjevy. Jo, samozřejmě bylo to jako trošku jiný. Takže nějakým způsobem pornografie tady vždycky byla v určité míře, ale v té současné době to, jak to přešlo do toho online prostoru a jak se z toho stal ten supranormální podnět, když to vlastně kombinuje i ty audiovizuální podněty, tak je to teďka mnohem jakoby náročnější i vlastně jakým způsobem to ovlivňuje tu mladou generaci. Není to úplně tak, že bychom byli idealisti, že by se to zakázalo, ale mělo by se to nějak regulovat a aby ten přístup ta mladá generace neměla, ale jak už tady padlo.
Nezletilí,
přesně tak. Ale a aby prostě jsme hledali způsoby, jak to udělat citlivě a jak to udělat zároveň tak, aby tam docházelo k různým omezováním a podobně.
Tak teďka jste mi odpověděli na další otázku. Jestli by podle vás měla existovat nějaká směrnice na regulování pornografie?
Výborně. Měla, ale je hrozně komplikované a složité, jakou konkrétní podobu by měla mít. V ideálním případě by to měla být nějaká směrnice, která by zařídila, že nezletilí by měli buď žádný, anebo velmi stížený přístup k pornografii. Ale jak tady tohle udělat, je jako fakt velmi sporné, aby si nezasáhl lidem příliš výrazně do jejich osobních práv a osobních údajů.
Průměrný věk, kdy děti dostanou teda jako první telefon, 8 let, jo, tak potom koreluje i s tím, kdy se setkávají s pornografií. Jo, že opravdu až čtvrtina českých dětí se setká už v 8 letech. Průměrný věk je potom teda těch 11, což ale, že jo, postupně se k tomu můžou dostat jakoby různě, navíc ne všichni rodiče pořád ještě regulují, jakým způsobem děti využívají ty technologie, takže samozřejmě, jakoby v ideálním světě, když bychom to tak řekli, tak by měli fungovat rodiče natolik, aby dokázali regulovat užívání digitálních technologií u dětí, měly by být schopné vlastně připravit na to, jakým způsobem ten mobil třeba používat, na co si dát pozor online a podobně. Ale bohužel jako narážíme na ten reálný svět, kdy se to neděje. No a samozřejmě my tady mluvíme nejčastěji o nějaké prevenci, která je nejdůležitější, proto jsme třeba vydávali knížky pro děti, aby rodiče měli nějaký reálný nástroj, jak tu prevenci doma mezi dětmi dělat. Ale zároveň, pokud by tady byl nějaký zákon, který by vysloveně jakoby nezablokoval pornografii pro všechny, ale vedl spíše teda k nějaké teda gramotnosti a k tomu teda, že v dospělosti se k tomu ty děti, pokud se rozhodnou, tak jako můžou dostat, tak možná to by byla jakoby cesta, jak to udělat, ale nemůžeme to dělat třeba, jak teďka byl návrh na Slovensku, takže prostě si budeš muset zajít na úřad pro nějaký kód, který ti vygenerují, aby ses potom mohl dostat jako na pornostránky. Prostě není reálný. A navíc si myslím, že tohle ta snaha by byla potřeba koordinovat alespoň na nějakém větším celku, než jenom třeba Česká republika, jo, ale třeba Evropská unie, Amerika, že vysloveně to nebudeme omezovat jenom jakoby lokálně na nějakém malém území, ale budeme se snažit přijít s nějakým rozumným zákonem, který bude pro širší okolí, protože potom i, když to řeknu blbě, těm pornografickým společnostem se to bude líp implementovat. Jo? Takhle prostě, když tam máme nějaké vlaštovky třeba v Americe, tak jsou potom ty vtipné zprávy o tom, jak prostě Pornhub místo toho, aby zavedl nějaké omezení, které si nějaký stát vymyslel, tak prostě v tom státě vypnul porno. Což samozřejmě je super, ale jo, ti zkušení uživatelé tak prostě využijí VPNku a přihlásí se od někud jinak.
Je to v konečném důsledku jen o tom, jako co to dítě zažívá ve své rodině, nebo jak s ním ti rodiče o těchto tématech mluví, jaký vidí příklady i ve své jako rodině. My jsme si dělali třeba průzkum u českých a slovenských dospívajících od 13 do 17 let a ptali jsme se jich i na otázku, jestli se můžou ze svého mobilního telefonu dostat k pornografii, a přes 80% napsalo, že ano. Takže je tam jenom nějakých 20%, které mělo nějakým způsobem tak kontrolovaný obsah na svém mobilním zařízení, že se nebylo schopné z toho mobilu dostat k pornografii.
A bavíme se nám spíše vysloveně o nějaké drobné regulaci právě pro tyhle ty mladistvé. Jo, což může být činěno různými způsoby, já teda nebudu teďka zmiňovat konkrétní, ale samozřejmě ty rodiny by v tom vlastně měly sehrát tu nejzásadnější roli.
S jakými mýty o pornu se nejčastěji setkáváte?
No hlavně, že porno nikomu neškodí.
To je asi takový nejčastější mýtus tady v České republice. Těch mladších třeba pořád narážíme na takovou tu idealizaci toho, že až si najdou sexuálního partnera, takže se jim to vyřeší ten jejich problém. A potom vlastně zjišťují, že ne. I to, jakým způsobem třeba já vnímám lidi kolem sebe, jakým způsobem můžu potom přistupovat k partnerce, k partnerovi, co očekávám třeba od toho sexu a tak dále. To znamená, jsou tam úplně zkreslené představy, protože se sebou máme stovky nebo tisíce hodin sledování porna, tak to ovlivní to, jakým způsobem o tom sexu a o vztazích přemýšlíme. Myslím si, že další taková oblast, se kterou se ještě setkáváme, je v tom, že když teda sleduju tu porno a má to teda jako na mě negativní vliv, tak jako to má negativní vliv jako na mě, ale na ostatní to vlastně ten negativní vliv nemá. Jo? Že ty lidi mají v tom vzorném hledáčku jenom sebe, ale neví tam, že to může ovlivňovat právě i ty jejich přátelské vztahy, partnerské vztahy. Navýšená poptávka tak zvedá nabídku, že se tím točí více pornografie. Třeba jedna děsivá statistika je, že v posledních letech neskutečně rapidně stoupá dětský pornografie, protože o to začíná být zájem.
Mě napadá ještě mýtus, že když budu chtít přestat sledovat porno, tak prostě přestanu a nebude na tom nic náročného, že prostě tak nebudu koukat, když nebudu chtít. Potom ti lidi většinou, když jim řekneme OK, tak to zkus na měsíc, tak potom většinou zjišťují, že to není až tak jednoduché. Jinak na mýty o pornu máme celou knihu. Jmenuje se Mýty o pornu. Můžete ji koupit na našem e-shopu, takže kdyby vás zajímala mnohem širší odpověď na tuto otázku, tak doporučuji tuto knihu, nebo máme i sérii článků či podcastů.
Liší se nějak závislost na pornografii od jiných závislostí?
V něčem jo a v něčem ne. Ten princip, jakým ta závislost funguje, je víceméně stejný jako u všech ostatních závislostí. Ale co je tam navíc od ostatních závislostí, je ten orgasmus, který je většinou s tím sledováním porna spojený. A orgasmus je největší přirozená odměna, kterou mozek může poskytnout sám sobě. Takže je to vlastně v něčem ještě jako intenzivnější a ještě větší a prostě celkově silnější. Protože u normální závislostí se vyplavuje ten dopamin, funguje ta závislost na té hormonální úrovni víceméně jako stejně a podobně. Ale není tam pak ten ohňostrojový výbuch ve formě toho orgazmu, který je právě u závislosti na pornu velmi často přítomný.
Jo, samozřejmě, jako oproti látkovým závislostem, tohle je teda behaviorální závislost, nebo abychom byli technicky odborně správní, tak kompulzivní porucha sexuálního chování podle MKN 11, která vyšla revize začátkem 2022. Prostě jako různé takové fancy názvy odborné, ale v podstatě jde teda o tu behaviorální závislost, závislost na chování, na procesech. A samozřejmě oproti látkovým, tak tady se nevpravuje do těla žádná látka, vzniká to vysloveně na tom, že já dělám nějaké chování, které je mi příjemné a dělám ho v nadměrné míře. A tím, že vlastně tady máme nějaké ty supranormální podněty, které extrémně stimulují náš mozek, mezi to nejčastěji vlastně spadají online závislosti, jako třeba počítačové hry, sociální sítě nebo právě pornografie. Skrz to, jak se tam vylučuje ta velká míra toho dopaminu, tak člověk si na to zvykne a potom o to více přitahuje, více to vyhledává. No a do toho, jak říkala Táňa, tak s tím orgazmem, tak v podstatě kromě tvrdých drog neexistuje srovnatelný stimul pro náš mozek. Když to zkombinujeme orgazmus a pornografie, tak to je šílený.
A jak se v dnešní době pornografii vyhnout, když je téměř v každém druhém filmu, seriálu nějaká erotická scéna, když si vezmu třeba Hru o trůny, Tudorovce nebo tak, tak jak se tomu vyhnout?
Tam záleží, jestli se teda člověk chce vyhýbat erotickým scénám, anebo přímo jako pornografii, protože ne každá erotická scéna je pornografií. Věc, co využívá velká část našich klientů, tak jsou blokační programy. To znamená, pokud chce mít člověk třeba jistotu, že se nedostane fakt vyloženě na ty pornografické stránky, nebo že mu nebudou vyskakovat nějaké erotické reklamy, tak si může nastavit právě nějaký blokační program, který bude blokovat jak ty reklamy, tak ten pornografický nebo erotický obsah. Co se týče těch filmů a seriálů, tak tam je rada jediná, prostě jako nekoukat na to. No,
každý máme jinou míru odolnosti vůči právě těm silnějším jako podnětům. Zvedat povědomí prostě u rodičů, aby prostě rodiče hlavně dbali na to, na co se její děti dívají, to je jako ideální. A když prostě jsem teda to dítě a ty rodiče na to dlabou a já s tím chci teda něco dělat sám, tak opravdu si třeba vyhledat i ten rating, když se na něco podívám, jo, jak moc to je náročný, protože když prostě ta míra té odolnosti tam není velká, tak ty sexuální scény, které pro někoho můžou být naprosto v pohodě, tak pro někoho jiného můžou sloužit jako velmi silný trigger, který je potom třeba povede k té pornografii. A hlavně na osobní úrovni si být vědomý, co to se mnou dělá, a podle toho si nastavovat právě, řekněme, vnitřní pravidla pro to, na co se budu a na co se nebudu dívat. A samozřejmě, ono to vede k nějakému omezení, případně. A pokud chceme žít zdravý život, tak každý sami sebe nějakým způsobem regulujeme, omezujeme, abychom fungovali zdravým způsobem.
A myslím si, že řešení ani není jako přestat koukat na všechny filmy a seriály. Myslím si, že důležité je mít nějaké povědomí, nějaké informace tady v této oblasti, vyhýbat se té fakt internetové pornografii a potom umět s těmi podněty nějakým způsobem pracovat a pracovat nějakým způsobem sám se sebou. To už souvisí s tou seberegulací, o které tady mluvil Pete. Ale ta představa, že se člověk prostě vyhne všemu, to je naivní představa, to se nepovede.
Já tady možná ještě dodám v tom případě jednu věc. My často, nebo já často na svých přednáškách mluvím právě i o tom, že v dnešní době zažíváme krizi přátelství. A jedna z věcí, kterou my často lidem říkáme, že potřebují nějakého vykazatelnostního parťáka, což je vlastně kámoš, jo, se kterým oni můžou rozebírat ty věci, oni může nabízet nějakou vnější perspektivu, může jim pomáhat s brainstormingem, co by mohli dělat jinak a podobně. A v podstatě celá ta komunikace, ale potom je o tom, že my budujeme nějak jakoby hluboký vztah. Jakým způsobem k tomu přistupovat je, že právě budu mít i kamaráda, se kterým budu tyhle ty věci otevírat a říct, hele, prostě teď jsem viděl tohle a jako dělalo to se mnou tohle a jako asi to není úplně v pohodě. Teď si někdo si řekne, to je blbost, to bych nikdy s kámošem nerozebíral, jo, ale vlastně o tom jako vztahy jsou, proč ne, jo, prostě říct si na férovku, co to se mnou dělá a mít takhle někoho, s kým si o tom můžu popovídat, tak může být neskutečně dobrý ventil pro toho člověka a když si to v sobě nahlas i zpracuje, protože když si ty věci zpracováváme jenom ve svojí hlavě, což v dnešní online době, kdy často komunikujeme s lidma jenom prostřednictvím jako zpráv a podobně, tak pořád to zůstává tak jako zvnitřněný. A když to komunikuju s nějakým kamarádem jako verbálně, že s ním mluvím, tak přece jenom ten mozek funguje trošku jinak a pomáhá nám to se s těma věcma líp vypořádat.
Zároveň v současnosti je hodně populární platforma OnlyFans. Jaký na ní máte názor vy? V čem vidíte její riziko?
Důležité je říct, že platforma OnlyFans je vlastně pornografická platforma. Myslím si, že tam nejvíc potom lidi ujíždějí na různých fetiších, ať teďka zaznamenal jsem na Twitchi velká aféra, a sice už pár měsíců zpátky, ale diskutovalo se tam třeba jako a právě food fetish, jo, a podobně, že lidi si fotí prostě nohy a jako. Hlavní problém vlastně OnlyFans, kromě pornografie, je i to, že to rozšiřuje tu pornografii jako samotnou o iluzi právě něčeho osobního. Tak narážíme, že tam jdou právě, protože třeba se cítí nějak osamělé nebo nemají toho partnera, partnerku, jo, a hledají tam prostě nějakou intimitu. Jo, a teďka intimita, myslím si, že často ji máme spojenou čistě se sexem a potom teda s tou pornografií. Že vlastně intimita se nerovná sex a tím pádem se rozhodně nerovná pornografie, protože intimita je o hlubokém vztahu. A když tohle si člověk uvědomí, tak to budování těch hlubokých přátelských vztahů dává tomu jiný rozměr. A v OnlyFans ale je průšvih v tom, že vlastně ta pornografie je rozšířená o tom, že někdo ti tam nabízí tu iluzi, že si s tebou teda bude osobně psát.
Nejvíc peněz k těm tvůrcům teče právě přesto, že nějaký jejich odběratel si zaplatí jako vyšší level toho odběratelství a potom nejen, že vidí jejich obsah, ale zároveň ten tvůrce si s ním musí vyměnit aspoň třeba jednu zprávu týdně. Jo, nebo něco takového. Takže potom ty tvůrkyně nejčastěji, které tam postují nějaké svoje fotky, tak potom musí právě jako aspoň třeba jednou týdně, no jednou denně podle toho, kolik peněz jim ten odběratel dává, tak si s nima vyměňovat zprávy a nebo jim posílat nějaké fotky speciálně jenom pro ně. Takže potom vlastně ti lidi mají představu, že tady s touhle ženou mají nějaký jako vztah, jenže ona takhle píše s to dalším chlapům, kteří samozřejmě taky posílají větší obnosy peněz velmi často, nebo ne úplně zanedbatelné částky.
A nebo si rovnou zaplatí nějakou firmu, která za ní komunikuje s těma lidma, že?
Ano, to je velké nebezpečí OnlyFans, které se nemoc ví, protože lidi často mají dojem, že je to taková jako etičtější pornografie ve smyslu toho, že ty peníze jdou jakoby rovnou té tvůrkyni. To znamená, není to tak, že já nevím, prostě koukám na Pornhub a ty peníze jdou potom jako Pornhubu, ale takhle ty peníze jdou jakoby přímo té holce, co ten obsah tvoří. Jenže to se velmi často stává a moc lidí o tom neví, takže velmi často zatím tle takový jako novodobé online pasáctví ve smyslu, že ten obsah někdo vytváří, někdo tu holku fotí, točí, tvoří ten obsah, ale potom spravuje ten její účet nějaká úplně jiná osoba. Často právě nějaké management firmy, které mají pod sebou třeba 10, 15, 20, 100 takových holek. Jsou tam placení lidi za to, že právě ty holky fotí, točí a potom úplně někdo jiný komunikuje s těma odběratelama a ty holky jsou v konečném důsledku vlastně jako obětí obchodu s lidmi, že protože nemají často vůbec žádný přístup k tomu svému účtu, jenom to někdo dělá za ně, oni ani jako nikdy ten účet fyzicky neměli ve své kontrole, nikdy si tam s těma lidma nepsali a jenom prostě někdo zneužívá jejich nahotu a nějaké jako sexuální videa, fotky, cokoliv k tomu, aby na tom vydělal peníze a těm holkám potom vyplácí buď nic, anebo jen nějakou poměrnou část. Samozřejmě jsou tam tvůrci a tvůrky někdy to de facto přímo k ním, ale zároveň je tam i velký podíl tady k tohoto online pasáctví.
No ty jsi skočila teda rovnou k té extrémnější formě. Já jsem teda myslela tu ještě trošku mírnější, že třeba ta holka si s nima nepíše, ale zaplatí nějakou firmu, která píše za ní. Chlap si potom má pocit, že se s ním píše holka, ale píše, že s ním nějaký jiný chlap. Což vlastně ty firmy vyzkoumaly, že je lepší, protože ty chlapi často vědí, co vlastně by chtěli slyšet od té holky. To znamená, potom to tomu dalšímu chlapovi napíšou a ten do toho samozřejmě nasype víc peněz. Na to jsou fakt výzkumy. Jo? Takže jako v tomhle to jako potom funguje a jsou různý teda míry, ale právě, jak jsi říkala, i to novodobí otroctví vlastně v tomhle tom ta platforma tomu dává prostě ten prostor.
Jo. No a tím, že to je placení, tak na tom člověk může ztratit fakt hodně peněz. a máme na našem webu i příběh třeba jednoho takového klienta, který tam do OnlyFans nasypal desítky a desítky tisíc kvůli své závislosti.
Na jaký příběh klienta vzpomínáte nejraději a proč?
Je to hezká otázka, já znám odpověď. Já mám svoji oblíbenou klientku, ze kterou jsme spolu vlastně doteď občas v kontaktu, že ona mi třeba jednou za 2-3 měsíce napíše nějaký update o svém životě. A je to úplně první klientka, kterou jsem kdy v Nepornu dostala. Doteď jsme spolu jako v kontaktu, což je od roku 2020. To byla partnerka závislého partnera, takže jsme se spolu nebavili o tom, co ona a její závislost, ale o celkově tom vztahu s tím jejím partnerem. U těch partnerek je to hodně o nějaké psychické podpoře a o tom, aby oni vůbec měli s kým sdílet ty frustrace, které prožívají. Ta naše komunikace jako e-coach klient skončila ve chvíli, kdy v podstatě oni se rozešli a pak ještě chviličku potom jsme si psali tím koučovacím způsobem, ale potom jsme to v podstatě ukončili. To rozhodně není tak, že bychom partnerkám doporučovali s každým závislým partnerem se rozejít, ale zrovna v jejím případě to dopadlo tak, že se spolu rozešli. Ale my jsme spolu v kontaktu doteď a právě proč jsem z toho taková nadšená, takže my jsme měli moc pěkné maily. Ona vlastně potom, co se tady s tímhle partnerem rozešla, byla z toho i velmi nešťastná. Oni se dlouho snažili založit rodinu, nedařilo se to, tak ona si potom našla nového partnera a s tím momentálně mají čerstvé miminko. Hlavně mám jako radost z toho, že se jim podařilo založit tu rodinu, protože to bylo něco, po čem ona jako hodně toužila a fakt jí to udělalo jako obrovskou radost. Se těším, když mi od ní jednou za třeba 3 měsíce přistane nějaký e-mail o tom, že malý se zrovna učí lozit nebo něco takového, takže to je roztomilé.
Nejvíc utkví v paměti ty příběhy, kdy lidi si projdou úspěšně tou abstinencí a kdy se jim jako daří dlouhodobě a že se dostanou samozřejmě i do nějakého toho nastavení, že když tam mají nějaký jednorázový úlet, což prostě je normální v životě, to je taky důležitý zdůraznit, takže vlastně je to nesemele.
A je něco, co byste úplně chtěli říct na závěr?
Já bych chtěl pozbudit všechny, kteří případně zápasí s pornografií, že na to opravdu nemusíte být sami, že je tady někdo, kdo vám rozumí, kdo vás vyslechne, kdo rozhodně nebude soudit a my jsme tady pro vás.
Jo, a já bych chtěla říct, že děkujeme za pozvání, protože tohle je přesně jeden ze způsobů, jakým se to povědomí může rozšiřovat a dostat se to třeba zase k další skupině lidí, která o nás doteď nemusela slyšet, takže díky.
Taky děkuji za rozhovor.
Díky moc.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Pítem Laptnem a Táňou Rehákovou je u konce. Za měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraj.art nebo na podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete vašim přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Ondřej Navrátil.